It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese dumating na sa South Africa para sa G20 Summit. Australia tuloy ang paghahanda bilang host ng AFC Women's Asian Cup 2026 habang 100 araw bago simula ng kompetisyon, ipinagdiriwang sa Sydney ngayong Biyernes at pelikulang Magellan nominado bilang Best Film sa inabang ang Asia Pacific Screen Awards. Sa mga detalye, Prime Minister Anthony Albanese dumating na sa South Africa para sa G20 Summit. Ito ang unang pagkakataon na gawin ito sa bahagi ng Afrika. Nagtitipon ng mga leaders sa Johannesburg ngayong katapusan ng Linggo, November 22 at 23 upang talakayin ang sakuna na may kaugnayan sa klima, pagbawas ng utang para sa mga bansang may mababang kita, pagpopondo sa energy transition at kung paano makikinabang ang mga producer mula sa global demand para sa mga critical na mineral. Sinabi ni Albanese na mahalaga para sa Australia na makipag-ugnayan sa G20 partners nito.
Now, the G20 is such an important gathering. It's the most important gathering for which Australia is a member. It represents 85% of the global economy, 75% of global trade, and in addition to participating in the forums of the G20, I'll have important bilateral meetings with our trading partners.
Hindi naman dadalo ang ilang pangunahing personalidad kabilang si Donald Trump na nag-boycott sa pulong matapos magbitaw ng mga pahayag na ang South Africa ay nandidiskrimina laban sa mga puting mamayan. Sa New South Wales, nagbitiw na si Mark Speakman bilang leader ng oposisyon sa estado. Ang 66 anyos na si Speakman ay naging pinuno ng Liberal Party mula nang magbitiw ang dating NSW Premier na si Dominic Perrottet matapos matalo sa halala ng estado noong 2023. Sa Northern Territory, i-downgrade na sa Category 1 ang Tropical Cyclone Fina na inaasahang maramdaman sa top end ngayong weekend. May bugso na lamang ng hangin na aabot sa 100 kilometro kada oras. Nananatili naman ang babala para sa lugar ng Cape Dawn. Pinaghahanda ang mga residente para sa matinding ulan, mapanganib na mga alon sa mga karagatan. Sa balitang sport, magkakaroon ng selebrasyon sa Sydney CBD ngayong Biyernes habang ipinagdiriwang ang 100 araw bago ang simula ng AFC Women's Asian Cup 2026 kung saan host ang Australia. Bubuksan ang kompetisyon sa unang araw ng Marso sa opening match sa pagharap ng Matildas kontra Pilipinas na gaganapin sa Perth Stadium sa Western Australia. Sa event ngayong Biyernes, 100 days bago ang simula ng palaro, magkakaroon ng masayang cultural entertainment at tampok din ng ilang mga nagdaang bituin, mga kasalukuyan at mga future football star, ipapakita rin sa publiko ang official match ball. Tampok din sa pagdiriwang ngayong araw ang 2.4 metrong taas na 100 installation. Magtatampok ng mga pangarap ng 100 fearless dreamers, mga batang manlalaro ng football mula mga grassroots club, kung saan iaanunsyo ang panalo mula sa daang-daang kalahok. Sa mga laro sa Marso 2026, gagarapin ito sa ilang lokasyon sa Australia kasama ang Perth, Gold Coast at Sydney. Bukod sa laro ng National Women's Team ng Australia, siguradong aabangan din ng maraming Filipino fans ang mga laban ng Philippine Women's National Team, March 1 contra Australia, March 5 contra South Korea at March 8 contra naman sa Iran. Nominado naman ang pelikulang Magellan bilang best film sa gaganaping 18th Asia Pacific Screen Awards Ceremony. Isa nga sa mga nominado ang pelikulang Pilipino na idinirect ni Love Diaz. Nominado din ang pelikulang Magellan sa Best Cinematography. Ang kwento ng Magellan ay umiikot sa navigator na naghihimagsik laban sa kapangyarihan ng hari dahil sa kanyang humanismo at paniniwala sa katarungan. At pamumunuan nito ang Spice Fleet na nagdala rin sa kanya sa Pilipinas. Itinuturing na Asia Pacific Oscars, gaganapin ang Asia Pacific Screen Awards sa Webes November 27 sa Gold Coast, Queensland, kikilalani ng mga natatanging pelikula, mga bituin at mga tao sa likod ng mga pelikula. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw aabot sa 28 degrees Celsius, sa Adelaide bahagyang maulap sa 25, sa Melbourne maaraw sa pangkalahatan 19, sa Hobart bahagyang maaraw sa 18, sa Canberra maulap 18, makakaranas naman ng kalat-kalat na pag-ulan sa Wollongong 19, Sydney 21 at sa Newcastle 22. Posibleng umambon naman sa Brisbane 30, habang kadalas ay maaraw sa Cairns 33. At sa Darwin, lalo pang ulanin bilang epekto ng Tropical Cyclone Fina. At para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.